Latvijas neredzīgo biblioteka Tifloloģijas sektorā februāri un martā skatāma izstāde no acīm maz labuma, ja prāts akls. Redzes kvalitāte lielā mērā nosaka mūsdienu cilvēka dzīves kvalitāti un iespējas izmantot dzīves piedāvātas iespējas, ieskaitot arī jaunākas tehnoloģijas. Tādēļ katram cilvēkam svarīgi regulāri sekot acu veselības stāvokli. Ikgadē vizīti pie oftalmologa ļauj uzraudzīt acu stāvokli un diagnosticēt slimības agrīnā stadijā, kad tas ir viegli ārstējamas. Regulāras acu pārbaudes palīdz sekot līdzi redzes asuma izmaiņam. Ir svarīgi atklāt redzes traucējumu cēloņus un nekavējoties tos novērst. Izstādē ir pieejama informācija par dažādām acu slimībām. Glaukoma ir hroniska, progresējuša acu slimība, kuru savlaicīgi neārstojot rodas neatgriezinisks redzes zūdums. Katarakta ir vielmaiņas slimība, kad acs dzidrai lēcā sāk mainīties tās sastāvs un parādās ūdeni nešķīstošas vielas, kas veido nogulsnējumus. Šis nogulsnes ierosina acs lēcas apduļķošanos. Rūpējoties par redzes veselību un savu labsajūtu, nozīmīga loma ir acu spiedienam. Ikdienā cilvēki paši nevar izjust acu spiediena izmaiņas, taču tas var atstāt būtisku ietekmi uz redzes veselību, izraisīt redzes nerva šķiedru bojāēju, jeb glaukomu, kura progresējot var novest pie akluma. Izstādē ir arī apkopoti ieteikumi redzes saglabāšanai un uzlabošanai. Ir pieejama informācija par vingrinājumiem acīm un citiem padomiem acu veselībai. Ieteicams uzņemt minerālu vielam bagātu uzturu, daudz jāēd zāļumi, dārziņi un augļi. Ja ārsts nav pārliecināts, ka pacients ar ēdienu uzņem visas nepieciešamās vielas, iespējams būs nepieciešams papildus lietot uzturu bagātinātājus, kas satur melenes, luteīnu. Pastiprinātas slodzes laikā jāievēro pareizs darba režīms. Regulāri jāatpūtās un jārīko atpūtas brīži acīm un sistemātiski izpildīt vingrinājumus. Pareizais uzturs, kas uzlabo un uztur visu ķermeņa veselību, visticamāk palīdzēs arī jūsu acīm būt veseliem. Strādājot pie datora, vienmēr ir jāatcerās par atpūtu acīm. Katram cilvēkam individuāli jānosaka optimālais laiks, ko drīkst pavadīt pie datora, lai redzi nepārpūlētu. Izstādē no acīm maz labuma, ja prāts akls, pielāgotā formātā, pieejamas audiogrammatas. Mirza Karims Norbekovs muļķa pieredze, jeb kā atgūt redzi un tikt vaļā no acenēm, un uzticība dzīvei, apraksti par cilvēkiem, kas zaudē redzi. Acis mums ir ļoti svarīgs orgāns, tādēļ pati daba parūpējusies, lai būtu pēc iespējas mazāks risks tās traumēt. Acis atrodas galvaskausa dobumos un tas sargā plākstiņi, turklāt ar to dabiska acu aizsardzības sistēma vēl nebeidzās. Bet mums pašiem jādara viss iespējams, lai pasargātu acis no noguruma un citiem stresa faktoriem. Aicinam apmeklēt izstādi un saņemt jaunu un aktuālu informāciju par redzes uzlabošanu un acu veselību.